fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka famafiadanana sy fanantenana ity. Ndresakitsika hoe misy ny lalana tongavana any amin'ny fahamasina sy ny fahalavorariana. Nisy toetra telo ny tany sy mopera teto. Eo ny hoe fitiavam-bavaka, eo ny hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny namana, ary eo ny hoe fananana fitondratena mendrika. Akoatran'ireo zavatra anankitelo ireo, na hoe ampy ve ireo zavatra anankitelo ireo, hirosoana amin'izay hoe lalan'ny fahamasinana sy fahalavorariana izay.
Dia hafaliana trany ary no hamerenana ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka n'ity fandaharana ity. Araka ny efa nitenentsika teto moa izany, dia hoe fahamasinana ny antsoan'ny olombelona ary misy lalana tongavana eo. Fantaniana napetraka ao izay moa no hoe ampy ary very hoe fitiavam-bavaka na fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana sy ny fanana famendrena ara-pitondratena hoentina iainana ny famasinana. Raha adika amin'ny teny hafa dia tena ampy ireo raha vitantsika araka ny tokony ho izy. Saingy ny mety olana amin'ny maha olombelona antsika izany dia misy toetra mpiverimberina eo amintsika eo, ary toetra io dia tsy hoe toetra tsara akory fa toetra ratsy, ka mety manimba n'io fahamasinana io. Ka izay indrindra zany ny tokony ho fantatrantsika hoe inona ary zany ny famitinana an'ireo zavatra telo ireo, raha ataontsika hoe famitinana indray izy amin'izay fotoana fa tsy hoe lalana hafa. Fa raha fitinana zany ireo rehetrarehetraireo dia azo tenenina amin'ny teny tokana hoe miroso amin'ny lalan'ny fibebahana. Fa ny olona vonina hibebaka ny tia vavaka, ny olona vonina hibebaka no tian'Andriamanitra sy ny namana, ary ny olona vonina hibebaka ny samanova ny fitondratenany, zay fitondratena mety hoe tsy mendrika. Ka ny tena mampizotra antsika amin'io fahamasinana io izany, raha dika amin'ny teny hafa, dia mifanekentsika hibebaka. Io ny atao hoe mibebaka, azavaiko tsotsotra kely fotsiny aloha, ny tena atao hoe mibebaka zany dia ohatra avy amin'ny teny grika izy hoe metanoia. Dikan'izay metanoia zay zany dia hoe changement de direction na changement de nature, manova fomba fiaina mihitsy. Ka misy karazany maro mety ho endrika fibebahana, nefa raha ny tenin'Andriamanitra anjerentsika fa tsy hijery betsaka tsika fa anankiroa ihany angamba no jereko. Voalohany zany ny atao hoe mibebaka dia ohatrany hoe miverina. Raisintsika ohatra ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambe folo andiny faraky ambe folo zany ka hatramin'ny faraky ambe telopolo ny mitantarany atao hoe zazam-pandany. Niala teo amin'ny fahasambarany ray aman-dreniny, ary teo amin'ny asambarany rainy izy dia nitady asambarana hafa. Nefa asambarana hafa io tsy nahafa-po azy fa vao mainka hanampijaly azy aza, dia nanan-kevitra izy hiverina ao amin'ny asambarany rainy. Zay zany ny atao hoe mibebaka, miverina. Fa misy ihany koa nefa aloha hoe tena manova lalakizorana mihitsy. Dia ho raisintsika ohatra hoe masin-dapaoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy moa misy ny fibebahany. Nanana fivavahan-drazana izy fa natsony Kristy dia tena nanova lalakizorana mihitsy. Rehefa nandalo sedra maro isan-karazana izy nisehoan'i Jesosy teny an-dalana dia tena nanova lalakizorana mihitsy. Ka mifanekena hibebaka zany, le mibebaka ny tenentsika teo hoe manova lalakizorana na hoe miverina, mifanekena amin'ireo ny mahalavorary an'ileo fitiavam-bavaka sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana ary famendrem-pitondrantenin'ireo. Ka io mibebaka io zany azo amitinana an'ireo toetra telo efa nytenentsika teo aloha.
Tenen'le hoe mibebaka moa zany mopera teo fa ahoana ny fomba hanehoana izay endrim-pibebahana izay?
Sarotra zany tena maharitantsika le hoe ahoana ny endrika anehoan'izay fiainam-pibebahana izay. Fa araka ny tenenantsika teo moa zany dia hoe miverina na ny hoe manova lalakizorana mihitsy. Ka araka ny teniny Kristy ao amin'ny evanjely misy fotoana izy aloha zany miteny hoe tena enao rery no mibebaka. Dia miteny amin'ny masin-da Pierre izy ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo andiny fa roa amby telopolo zao misy an'izany hoe rehefa mibebaka ianao dia mafisiko ny finondralahinao. Kela zany hoe tena mialatsiny amin'ny fitenenana baiky fa tsy hitako moa izy dimension personnel mihitsy zany le hoe mibebaka. ka ny dikan'izany ianao finiavanao manokana le mibebaka, fa io le fibebahana io a de atoriny Kristy mazava ihany keo amin'ny endrika hafa amin'ny hoe fiainana ny didim-pitiavana. Ao amin'ny Jôany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo moa Jesosy de miteny an'izay mihitsy hoe ny andidiko anareo de ny fankatiavanareo. Ka io fitiavana io zany a de isan'ny lalana anankiray sady ohatrany hoe amantarana hoe olona vonina hibebaka, satria eny fiaintsika andavanandro hoe misy olona mifamaly aminao na manana ady aminao ohatra. Anisan'ny hamaritana fitondrantena tsiny zany hoe olona miavinavina, olona tsisy ohatra zao, olona manambony tena sy zay sisa. Ka rehefa tsy mahay miaina le fitiavana ianao zany de efa azo mare faritana mazava hoe tsy manana famendrea-pitondrantena. De zay ny hamaritan' Jesosy azy hoe io fitiavana io zany voalohany a iainana mba ananana an'izay dingana ny fiainam-pibebahana zay. Ny masina Piera moa tsara be ny ilazany azy any amin'ny Piera voalohany toko faefatra andininy fa fito sy fahavalo any de miteny an'izao mihitsy izy hoe fa indrindraindrindra nyfankatiava fatratra fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Ka io fitiavana io zany a rehefa tena iainantsika marina tokoa anehona an'izay fibebahana zay de tena mahasarona fahotana maro. Fa akoatrany hoe didim-pitiavana de ilaina ihany koa, tsy azo atao tsinitsinina zany, tsy azo tsinitsiniavina mihitsy ny hoe fanekena hitondra ny anjara azy fijaliana, fa Kristy mihitsy no miteny hoe raha misy ti anaraka de aoka izy andanytena ka hitondra ny azy fijaliana isan'andro. Hitantsika zany any amin'ny Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby roapolo a, any amin'ny Marika toko fahavalo andinin'ny faefatra amby telopolo a, Lioka toko fahasivy andinin'ny fahatelo amby roapolo, mamerina an'izay foana zany Jesosy hoe raha misy ti anaraka a aoka izy andanytena sy hitondra ny azy fijaliana.
De nisy andalatsoratra masina toy zany tany zay mopérateur reny a anetananantsika ny amaky azy reny a mba ahafahatsika manavao ny mpanaona antsika ao a mahiana antsika n'izay fanentanana nentina teto izay. Atrolo nyfandarantsika androany de mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.